Několik indických států čelí v letošním létě velkým problémům s nedostatkem vody a taky suchem. Jsou to důsledky nejen probíhajících klimatických změn, ale taky nehospodárného nakládání s vodními zdroji. A právě o aktuální situaci v Indii a taky možných řešeních, která by měla ostatně v souvislosti s postupující klimatickou krizí zajímat i Evropu a západní svět, budeme právě teď mluvit s indologem a politologem Jiřím Krejčíkem, kterého vítám na Radio Wave. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Co přesně se aktuálně v Indii děje, že tam je takové obrovské sucho?
Já bych to jenom trochu upřesnil. Ono nejenom, že je tam sucho, ono v některých oblastech naopak prší až moc. Ku příkladu v Bombaji v noci z 30. června na 1. července napršil zhruba měsíční úhrn během té jedné noci a nastaly tam bleskové povodně a zahynulo 32 lidí při nich.
To bylo v rámci monzunových dešťů?
To bylo v rámci monzunových dešťů, přesně tak. Ale to, o čem se chceme bavit teďka, jsou především sucha, která se v Indii v některých oblastech vyskytla během června. Nejvíce postižené byly oblasti, řekněme, spíš té jižní části Indie, konkrétně zejména teda Maharashtra, Tamil Nadu, ale třeba i Karnataka nebo Andhra a na severu taky Bihar. Zároveň třeba v Dillí naměřili historicky nejvyšší červnovou teplotu 48 stupňů Celsia, v Čuru v Rajasthánu dokonce přes 50 stupňů, což z něho udělalo nejteplejší místo na světě. Takže ty klimatické výkyvy v Indii během toho posledního měsíce byly opravdu extrémní a vlastně to tak nějak zapadá do toho, jak vlastně vyšly výsledky měření, že červen 2019 byl nejteplejší červen v dějinách veškerého měření, takže tak nějak to tam teď zhruba vypadá.
Ty do Indie jezdíš velmi často, dá se říct, že prakticky každý rok. Jak osobně vnímáš ty změny, které třeba v průběhu let si tam už měl možnost na vlastní kůži zažít?
No, ono se to takhle těžko říká. Nicméně můžu teda říct, že existují v Indii oblasti, zejména řekněme v severozápadní Indii, která je vlastně dlouhodobě suchá nebo polosuchá, kde se skutečně snaží nějakým způsobem místní neziskovky nebo třeba i místní vedení státu nebo pančájaty, to znamená něco jako radnice místní, zavést nějaké řešení, zejména na zadržování dešťové vody, aby snížili závislost místních obyvatel jednak na podzemní vodě, protože Indie je zřejmě největší čerpatel podzemních vod, a druhak vlastně na dodávkách vládních, protože vodovody často vedou třeba z nádrží, které jsou vzdálené třeba 100-150 kilometrů od města, do kterých je ta voda přivedená. To znamená, že samozřejmě na tak dlouhé vzdálenosti je to čím dál tím víc náchylnější k nějakému rozbití, poškození, takže k tomu nedostatku vody tam může dojít prakticky ze dne na den potom.
Je jasné, že příčinami jsou změny klimatu, ale třeba asi také špatné hospodaření s vodou. Jak moc si třeba už v současné chvíli lidé začínají uvědomovat, že budou muset něco změnit v tom způsobu a přístupu k tomu, jak hospodařit právě s vodou, lépe řečeno s tím, že jí stále méně?
Tak když se vrátíme třeba do Chennai, což je hlavní město státu Tamil Nadu, které bylo asi nejvíc postižené tou krizí během června, tam prakticky došla úplně voda, postihlo to asi 9 milionů obyvatel té metropolitní oblasti. Tak tam je to zajímavé třeba v tom, že jednak teda samozřejmě nepřišly monzuny, takže vyschly veškeré povrchové vody. Ale zase na druhou stranu místní odborníci říkali, že ta krize je do velké míry vyvolaná člověkem, že teoreticky se na ten nepříchod toho monzunu dalo docela dobře připravit. Chennai je jedno z mála, nebo možná dokonce jediné indické město, které má nějakou municipální politiku na to, aby lidi zadržovali dešťovou vodu. Ale prakticky vůbec to nevynucuje. Mělo by to město nějakým způsobem vynucovat od veřejných institucí, od firem, od jednotlivců, tam nevím přesně, jak je to zákonem dané. Nicméně vlastně nikdy tohle po nikom nechtěla. To znamená, že lidi se na ten příchod sucha žádným způsobem nepřipravovali a v současné době teda vzhledem k tomu, jakých rozměrů ta krize dostoupila, tak se o to začínají víc zajímat. Takže je možné, že třeba za rok, za dva už město na tuhle situaci bude připravené daleko lépe.
Na serveru Alarm nedávno vyšel tvůj rozhovor s Omem Prakášem Sharmou, což je ředitel indické kanceláře britské neziskovky Water Harvest. Vy jste ten rozhovor vedli na konci loňského roku. Spojil se s ním od té doby?
Spojil jsem s ním, ale tam je třeba zajímavé, že konkrétně v Rajasthánu nebo v Gujarátu, kde tahle organizace působí, letos žádná závažná krize nenastala, tam srážkové úhrny byly víceméně v normě, takže tam jedou business as usual, tam k žádnému prohloubení krize nedošlo. Ta hlavní krize se skutečně týkala jednak teda Tamil Nadu a jeho hlavního města Chennai a druhá k Maharashtry, konkrétně teda oblasti Marathwada, což je řekněme taková jako střední Maharashtra, dalo by se říct úplně uprostřed Indie, kde třeba v okrese Bíd došlo k tomu, že ten okres opustilo snad až 90% lidí, protože došla voda, vyschly studny. Tím, že vyschly studny, tak se samozřejmě začalo šířit i více nemocí, protože ta voda, která zbývala, byla daleko méně kvalitní. Lidi se stali závislými na dodávkách, které stojí zhruba v přepočtu asi 100 korun za kubík. Takže opravdu dočasně z toho okresu odešlo prostě až 90% obyvatelstva. Takže jsou to v některých místech ty lokální projevy jednak klimatických změn a jednak i třeba nehospodárného zacházení s vodou jsou opravdu extrémní. Já ještě připomenu, že vlastně ty oblasti, o kterých se bavíme, jsou ještě zajímavé, že vlastně v Tamil Nadu, konkrétně i v Chennai, byly před 3 lety v zimě zase obrovské záplavy. V Maharashtře zase třeba před 5 lety zemědělcům veškerou úrodu zničili kroupy, takže vlastně indické hospodářství, potažmo zemědělství, je opravdu čím dál tím víc hříčkou nějakých klimatických změn. Pokud tam nedojde k nějaké lepší adaptaci, tak to může být do budoucna skutečně problém.
Když už jsi zmiňoval evakuaci těch lidí nebo jejich odchod jinam, kam ti lidé jdou, ale přičem kam třeba půjdou v budoucnosti, v momentě, kdy to začne zasahovat ještě větší území, na kterém žije větší množství lidí?
To je právě zajímavé, že tak jak Indie je prostě ohromně rozlehlý a rozmanitý subkontinent, tak samozřejmě i tady ty reakce můžou být různé. Když si vezmeme třeba tu Marathwadu, prostě venkovskou oblast, tak tam pochopitelně lidi raději odcházejí do měst, kde jsou lépe zajištěné dodávky vody, ale když si vezmeme naopak Chennai, 9-milionové město, tak samozřejmě tam není moc kam jít do města. Můžete jít jako do sousedního města, které ale tou krizí bude postižené velmi podobně, jedině se přesouvat na nějaké velké vzdálenosti. Takže ve chvíli, kdy tahle krize udeří na město, tak skutečně může dojít v nějakém extrémním případě, kdy vláda nezvládne dodávat pitnou vodu i k nějaké variantě humanitní katastrofy. Takže v Indii k tomu naštěstí zatím nedošlo, ale pokud místní úřady nezvolí nějakou lepší formu adaptace na příchod monzunu nebo jeho nepříchod naopak, tak to může být taky do budoucna docela značný problém.
Jak tím pádem to sucho reálně dopadá na obyčejné lidi? Jaké máš příběhy nebo reakce od lidí, se kterými se tam stýkáš a se kterými se bavíš?
Úplně nejtypičtější dopad je ten, že kvůli suchu nemáte úrodu. Zajímavé na tom třeba je, že v Indii vlastně ještě pořád pokračuje, řekněme, nějaký boom nebo rozmach komerčních plodin typu bavlna, cukrová třtina, které jsou paradoxně naopak mnohem náročnější na spotřebu vody. To znamená, že tohleto je další, řekněme, příčina té vodní krize, která se vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjí, může i nadále prohlubovat.
Co je tím důvodem, proč se teda pořád ještě bavlna pěstuje, i když je tak strašně náročná na vodu?
Důvod pěstování komerčních plodin je samozřejmě ten, že jsou komerční, že teoreticky se na nich dají vydělat peníze, jenomže samozřejmě je to mnohem komplikovanější. Vlastně indické zemědělství, jedna z příčin krize indického zemědělství, kterých je daleko víc, jedna z nich je třeba, že stát dotuje jenom některé konkrétní potraviny, takže vlastně to ponouká farmáře k tomu, aby pěstovali jenom jednu konkrétní plodinu. To znamená, že vlastně to pokřivuje trh, ať ten se časem zhroutí. Další z příčin je třeba, že pokud chcete půjčku, tak většinou je to podmíněno právě tím, abyste pěstovali komerční plodinu, abyste nemohli přebytky skonzumovat, ale museli to prodat a aspoň něco tomu věřiteli vrátili. Takže ten důvod, proč se pěstuje jednak teda nějaký technický druh plodin anebo nějaké plodiny, které jsou nehospodárné, toho je samozřejmě celá řada.
Máš nějaké pozitivní zkušenosti s tím, jakým způsobem lidé bojují proti tomu aktuálnímu suchu, anebo kde třeba začíná fungovat ten systém zadržování vody a lepší prací s tou podzemní vodou?
No já s oblibou dávám jako jeden z příkladů dobré praxe je Rálegan Sidhí, vesnice v Maháráštře, odkud pochází Anna Hazare, kterého si někteří možná pamatují jako člověka, který vedl indické protikorupční hnutí v roce 2011. Držel hladovky na, ježiš, a teď mě vypadlo to místo, ale to je jedno, držel v dílí hladovky veřejné, ale na něm je zajímavé, že on je vlastně původně ekolog. On je původně člověkem, který ve vesnici Rálegan Sidhí rozjel systém zadržování vody pomocí vlastně drobných nádržek, nebo řekněme takových jako melioračních rých, které vykopal vlastně po vrstevnici okolních kopců. A podařilo se mu tam na základě toho nastartovat nějaký lokální malý cyklus, že opravdu z nějaké semiaridní oblasti udělal oblast, kde prší celkem pravidelně, voda se tam udržuje, je jí tam v současné době dostatek. To by se dalo uvést jako jeden příklad dobré praxe. Potom samozřejmě těch způsobů, jak zadržovat vodu v krajině, je nepřeberné množství, záleží to samozřejmě na typu krajiny, jaký je sklon svahů, samozřejmě jak často prší, jaká je půda, jaké je podloží. A právě třeba kolega Om Prakash Sharma říkal, že jenom v Rajasthánu Gujarátu takový způsob napočítal 43 na tom, závisející na tom, jaký je typ půdy a tak dále. Takže skutečně těch příčin je hodně a některé z nich by se daly, myslím si, celkem bez problémů aplikovat i k nám. Na tom je totiž zajímavé, že u nás samozřejmě máme tu představu, že když přeoráme pole, uděláme nějaké remízky, takže by to mohlo fungovat. Jenomže problém je ten, že my zapomínáme, že kromě toho, že jsme nějak poškodili tu krajinu, tak další aspekt je, že klimatická změna tady skutečně je, srážkové vzorce se mění, průměrná teplota se zvyšuje, takže je možné, že to, na co byli zvyklí naši předkové, nemusí v současné době fungovat. Takže je dobré dívat se i třeba do zemí z nějakého teplejšího pásu, jak to řeší tam a co by se dalo případně přenést i odsud.
V některých oblastech Indie nepršelo prý dokonce 200 dnů v kuse, jestli si to správně pamatuju z některých textů. To je také, řekněme, už extrémní projev, anebo je to obvyklé období, kdy prostě v Indii opravdu takhle neprší?
Záleží na tom, jak jde, ale v některých oblastech to vlastně může být normálem. Jo. Samozřejmě, pokud 200 dní nezaprší tak, že nespadne ani kapka, tak už to může být divné. Ono i v těch suších oblastech bývá celkem běžné, že prostě přijde tam nějaká fronta a dva dny tam nějak jemně poprchá. Ale dalo by se říct, že když si vezmeme vyloženě ty suché oblasti typu právě Rajasthánu, Gujarátu, i třeba vlastně náhorní plošiny dakšinské, třeba právě ta Marathwada, tak tam těch 200 dní nemusí ještě nic znamenat, pokud jim tam samozřejmě potom zaprší.
Zmiňovali jsme hned na úvod, nebo ty jsi zmiňoval, že zároveň aktuálně na severovýchodě Indie zase panují silné monzunové deště. Jak moc zesilují i do extrému právě i tyhle monzunové lijáky?
Třeba když se vrátím k té Bombaji, která teda není severovýchod, to je západ Indie, ale tam třeba zase místní odborníci říkali, že důležitý důvod, proč se ty bleskové povodně tak vymkly z rukou, je masivní urbanizace. Tam v Bombaji, což je vlastně v tuhle chvíli asi už největší indické město, větší než Dillí, i když tam samozřejmě záleží na tom, které předměstí ještě počítáme, které ne, tak v Bombaji nadále bují nějaká komerční zástavba, město se pořád rozrůstá, čím dál tím více betonuje, kácejí se například mangrovové lesy a to samozřejmě vede k tomu, že v těch kopcích nad Bombají se zadržuje méně a méně vody, nebo i konkrétně v samotné Bombaji. Bombaj je zajímavá, že je to vlastně dočasný ostrov, že záleží na tom, kolik je vody, že někdy je to poloostrov, někdy je to ostrov. Takže i vlastně v rámci toho města, pokud tam spadne těch 400 mm srážek za jednu noc, tak to je už samo o sobě extrémní, ale když se k tomu ještě přidá to, že ta voda rychle stéká, najednou máte v ulicích vody po pás, tak to ty projevy samozřejmě ještě zhoršuje. Jinak bych teda připomenul, že většina těch obětí u většiny tady těch záplav je z toho důvodu, že se zříť někde nějaká zeď nebo nějaká stavba v důsledku podmáčení a spadne to na ty lidi. Není to, že by se ty lidi vyloženě utopili, oni na ty monzunové přívalové deště jsou nějakým způsobem zvyklí a ví, jak se v tom mají chovat, ale většinou je to, že jim spadne na hlavu nějaká zeď nebo celý dům.
Jak je to s prognózami do budoucna? Dokážeš říct, jak bude reálně vypadat nestabilita v regionech, kde aktuálně panuje to největší sucho a jak moc se to může odrazit právě už třeba i na těch přesunech lidí, řekněme dokonce i mimo Indii?
Já si myslím, že migrace lidí mimo Indii zatím ještě pořád aktuální není, že přece jenom, jak už jsme si tady, jak už nám z toho nějak vyplývá, to počasí nebo podnebí v rámci Indie je natolik rozmanité, že ještě je pořád kam se přesouvat. My si to málo uvědomujeme, ale třeba uvnitř Indie dochází k obrovské vnitřní migraci. Že z Biháru, což je, řekněme, nejchudší, ale zároveň jeden z nejlidnatějších indických států nebo nejhustěji osídlených indických států, migrují za prací pravidelně nebo i trvalé skutečně desítky milionů lidí. Říká se, že vlastně celou Bombaj staví Bihárci, že vlastně všichni dělníci na stavbě jsou z Biháru. Takže ta migrace vnitřní v rámci Indie už je teď poměrně velká. Na druhou stranu vláda, to je vlastně na Indii zajímavé celkově, že v Indii třeba spousta věcí nefunguje úplně optimálně, ale na druhou stranu vláda nebo jako centrální vláda nebo místní vlády jsou velice dobré v tom, aby dokázali odvrátit nějakou skutečnou krizi nebo nějakou skutečnou humanitární katastrofu. V Indii vlastně od doby nezávislosti jste neměli žádný hladomor, protože zásobování nějakým způsobem funguje, máte tam systémy veřejných přídělů a podobně. Samozřejmě řekněme, že třeba pětina lidí pořád nějak bojuje s podvýživou, ale na druhou stranu nedochází k tomu, že by hladem vyloženě umírali. Takže myslím si, že i s vodou to bude, řekněme, v nějaké dohledné době ještě pořád řešitelné, že vlády si s tím nějakým způsobem dokážou poradit, dokážou poskytnout lidem ty dodávky v krizových situacích. Je možné, že se skutečně podaří rozjet ty systémy na lokální zadržování vody, například právě v Rajasthánu, nejsušším indickém státu. Tenhle systém funguje už nějaké 3-4 roky. Lokální vláda se opravdu snaží, takže třeba Tamil Nadu, proto to pravděpodobně teď byl skutečně nějaký poslední impuls k tomu, aby se víc soustředili na zadržování dešťové vody, které oni tam mají poměrně dost a jižní Indie je řekněme o něco průměrně vlhčí než ta severní, že ten srážkový vzorec tam není až tak moc nárazový, je o něco pravidelnější, takže tam k tomu nebyli historicky tak motivovaní, ale samozřejmě budou na to muset přistoupit.
Říká indolog a taky politolog Jiří Krejčík. Bavili jsme se o aktuální situaci v Indii. Díky moc, že jsi přišel na Wave.
Já děkuji za pozvání.